ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Prishtinë, zyrtarët e lartë të Kosovës dhe përfaqësues të jashtëm kanë bërë thirrje që shtetasit të mos nisen ilegalisht për në vendet evropiane, pasi më nuk jepet azil. Ministri i Brendshëm Skënder Hyseni në këtë kuadër tha:
"Qytetarët e Kosovës po paguajnë para të mëme, po shesin prona për ta futë vetveten në telash. Dhe unë ju bëj thirrje që të mos e bëjnë këtë."
Duke u shprehur për krimin kibernetik në Kosovë, Fadil Avdyli nga policia e Kosovës thekson:
"Gjatë pyrës janar nëntor janë 20 raste, që do të të akoma s'ka përfunduar viti, veç është një indikator se është në rritje."
Nesër në gjykatën themelore në Mitrovic fillon procesi gjyqësor kundër Oliver Ivanovicit dhe 4 sërbëve të tjerë të akuzuar për krimet të luftës në Kosovë. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkur 17 dhjetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në Beograd janë takuar kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ai i Shqipërisë Edi Rama. Në Pakistan kanë filluar 3 ditë zije për viktimat e sulmit të djeshëm të talibanëve në një shkollë në qytetin Peshawar. Së shpejti priten sanksionet të reja të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë lidhur me rolin e saj në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asnjë shtetasi të Kosovës nuk do t'i miratohet kërkesa për azil në vendet evropiane, kanë thënë sot të përfaqësues të ambasadorëve të shteteve evropiane në Kosovë dhe zyrtarë të lartë të Kosovës. Ata kanë kërkuar nga qytetarët që të mos mashtrohen nga premtimet e grupeve të organizuara kriminale që nuk mund të realizohen. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë dhe përfaqësues të ambasadave të vendeve evropiane ju kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës për të mos migruar në mënyrë paligjshme, pasi që përpjekjet e tyre janë të kushtueshme dhe të kota. Ata kanë riktheksuar se vendet e Evropës nuk pranojnë më azil kërkues nga Kosova. Në një konferencë për media, ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni ka kërkuar nga qytetarët e Kosovës që të mos bien prej grupeve kriminale, të cilët në mënyrë të paligjshme po mundohen të dërgojnë qytetarët jashtë vendit.
Qytetarët e Kosovës po paguajnë para të mëme, po shesin prona për ta futë vetveten në telash. Dhe unë ju bëj thirrje që të mos e bëjnë këtë, sepse në 99.9% të rasteve asnjërit nga ta nuk do t'i garantohet azil në vendet ku pëmbri. Të gjithë do t'kthehen më të varkur se që t'kan shku.
Hyseni ka teksuar se grupët që përmundësojnë migrimin e paligjshëm të shtetarëve të Kosovës do të kenë punë me rendin dhe i digjin në Kosovë. Ai ka shtuar se nuk do të lejojnë të pasurohet askush mbi kurrizin dhe fatkeqësinë e shtetarëve të vendit. Hyseni ka bërë të ditur se janë ngritur 230 kallëzime penale dhe janë duke u zhvilluar hetime të gjithanshme të agjencioneve, të individëve dhe grupeve të organizuara që janë përfshirë në mashtrimin ordinar që u bën shtetarëve të Kosovës. Në anën tjetër, dhe ambasadorja e Gjermanisë Angelika Vjec ka theksuar se muajit e fundit kanë pasur rritje të kërkesave të qytetarëve të Kosovës për azil në Gjermani, por që si shtot ajo 100% e kërkesave për azil të qytetarëve të Kosovës refuzohen.
Kosovo ist kein Land in dem es
Kosova nuk është vend në të cilin zakonisht ka arsye për të drejtën e azilit, siç është për shembull për ndjekja. Ai i cili është në një situatë rëndë ekonomike nuk ka të drejtë të bëjë kërkesë për azil. Kështu që kosovarët që sot vijnë tek ne kanë shumë pak shpresa për të fituar të drejtën e azilit, ka shtuar Vjec. Po ashtu dhe ambasadori i Austrisë Johann Briger ka theksuar se të vetmit përfitues nga migrimi i paligjshëm janë bandat e trafikantëve, të cilët po ju premtojnë qytetarëve Kosovës diçka që nuk mund të realizojnë. Ai ka bërë të ditur se emigrimi i paligjshëm është një dukuri që po e vështërson procesin e liberalizimit të vizave.
Kosovo wurde von Österreich bereits 2009 als sicheres Herkunftsland eingestuft.
Në vitin 2009 Austria ka kategorizuar Kosovën një vend të sigurt, dhe që nga e ko, Austria nuk pranon kërkesa për azil për kosovarët, ka theksuar ai. Ambasadorët e të dy shteteve, Gjermanisë dhe Austrisë, kanë theksuar se është e qartë se gjendja ekonomike dhe sociale qytetarëve nuk është e mirë, dhe që njerëzit kanë nevojë për punë dhe investime, por për të pasur investime në vend, ata kanë theksuar se është e nevojshme një vendosmëri në luftën kundër korrupsionit dhe zbatimit të ligjit në vend. Ndërkohë, përmes një komunikate për media të lëshuar nga Ministria e Integrimeve Evropiane, është bërë ditur se gjatë një takimi që ka pasur ministri Bekim Çollaku me sekretarin e shtetit për azil, migracion dhe thjeshtëzimin e çështjeve administrative të Belgjikës, është rikonfirmuar se Belgjika ka futur Kosovën në listën e vendeve të sigurta, që do të thotë se shanset janë shumë të ulta se kërkesat për azil të kosovarëve do të miratohen në Belgjikë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në konferencën në temën roli dhe rëndësia e parandalimit dhe luftimit të krimit kibernetik në Kosovë, perspektiva të rinjve, autoritetet e rendit kanë thënë se dukuria krimeve kibernetike në Kosovë është në rritje. Në konferencën e sotme në Prishtinë, policia tha se ky lloj krimeve kryhet edhe në rrjetet sociale. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Policia e Kosovës gjatë këtij viti ka arritur që të arrestojë 7 persona të cilët dyshohen se kanë keqpërdorur internetin duke kryer sulme të ndryshme kibernetike. Veprimet e tilla sipas ligjeve ekzistuese në fuqi në Kosovë konsiderohen si vepra penale. Shefi i sektorit për hetimin e krimeve kibernetike në policinë e Kosovës, Fadil Avdyli, derisa ka folur në një konferencë për krimet kibernetike ku ka marrë pjesë kryesisht të rinjët, tha se dukuria e krimeve kibernetike në Kosovë është në rritje.
Gjatë kryes janar nëntor janë 20 raste, çka do të thotë se akoma s'ka përfunduar viti, veç është një indikator se është në rritje. Pastaj personat të arrestuar gjithashtu 8 në vitin 2012, 11 në vitin 2013, 7 në vitin 2014. Në bazë të statistika, me dërtet duhet të përgatitim më mirë, sepse trendi i këtij lloji krimi është në rritje.
Avdyli tha se sipas informatave dhe dëshmive që ka policia e Kosovës, rrjetet sociale në Kosovë janë duke u keqpërdorur në masë të madhe. Sipas tij, keqpërdorimet janë të natyrave të ndryshme.
Nga rastet që raportohen në stacionet policore, dominojnë keqpërdorimi i identitetit ose hapja e profile të rrejshme me përmbajtje të papërshtatshme. Pastaj ka raste të shantazhit, ngacmimeve, publikimeve të ndryshme të paautorizuara e tjerë. Në këtë raste më shumë të janë të përfshi personat moshës re por të mitur.
Ndryshe, qendra për trajnime dhe studime gjinore ka bërë publikimin e një hulumtimi për kërcënimet dhe ngacmimet përmes rrjeteve sociale. Në hulumtim veç tjera shtuhet se të rinjet sot nuk i kushtojnë rëndësi të madhe të dhënave personale dhe si pasojë mund të ketë edhe sulme ngacmime të ndryshme.
Njerëzit nuk i kushtojnë shumë edhe të rinjt nuk i kushtojnë shumë rëndësi në Kosovë të dhënave të personale. Nuk janë të informuar mirë me rrezikun i cili mundet më kanos atyre në rast të kish problemi të anëve të tyre. Kështu që shkalla e rrezikut është e lartë, por nuk vlerësohet lart nga trit.
Tha Dardan Çadraku nga qendra për trajnime dhe studime gjinore. Në debatin të cilin e ka organizuar kjo organizatë joqeveritare, kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, e cila vepron në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike. Selim Lulaj nga kjo agjenci tha se Kosova në rajon është e para sa i takon përdorimit të internetit dhe bazuar në këtë fakt, siç tha ai, mundësia e sulmeve kibernetike është e madhe.
Rreziku për krime dhe për ngacmime të ndryshme, edhe shifrat që kishte trend për të rritur, prandaj një strategji e cila do të në vlirë segmentante fushve primtarin në parandalim në këtyre gjera do të ishte një argument mjafti nevojshëm dhe të bishëm për neve si vend dhe juve si tri.
Ndryshe, mbrojtja të dhënave personale në Kosovë është garantuar me kushtetut. Neni 36 mbron privatësinë dhe garanton mbrojtjen e të dhënave personale, ndërsa neni 3 përcakton në mënyrë eksplicite se fshehtësia e korrespondencës, telefonisë dhe mjeteve të tjera të komunikimit janë të drejtat e pacenueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar sot në kuadër të samitit që po zhvillohet në Beograd, ku pjesëmarrëse janë Kina dhe vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore. Të dy kryeministrat kanë biseduar për bashkëpunimin dy palësh, për projekte të infrastrukturës dhe integrimet evropiane. Është arritur marrëveshja që Shqipëria dhe Serbia t'i njohin lejet e shoferve. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në Beograd, sot ka vazhduar dita e dytë e samitit 16+1 i Kinës dhe vendeve të Evropës qendrore dhe lindore. Samiti ka për qëllim bashkëpunimin ekonomik. Ditën e sotme të samitit e kanë karakterizuar takimet dypalësh ndërmjet përfaqësuesve të vendeve pjesëmarrëse në samit, si dhe arritjes së disa marrëveshjeve ndërmjet tyre. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është takuar me kryeministrin e Kinës Li Keqiang dhe kanë biseduar për marrëdhëniet dypalëshe për të paguar prej 10 miliardë dollarë që Pekini ka premtuar për investimet në rajon në projektet kryesisht infrastrukturore. Kryeministri Rama kërkoi nxitjen e bashkëpunimit në bujqësi dhe rritjen e investimeve kineze në energji dhe infrastrukturë. Në kuadër të samitit, kryeministri shqiptar Rama sot është takuar edhe me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ata kanë biseduar për bashkëpunimin dypalësh për projekte infrastrukturore dhe integrimet evropiane. Rama dhe Vučić kanë konstatuar se ekzistojnë potencialet për zhvillimin dhe bashkëpunimin në fushat e ekonomisë, energjetikës dhe kulturës. Në takimin e dy kryeministrave është thënë se një interes i veçantë ekziston për forcimin e bashkëpunimit në fushën e rritjes së sasisë të shkëmbimit të mallrave. Në këtë takim kanë qenë të pranishëm edhe ministrat e brendshëm të tregtisë, ekonomisë, arsimit, të transportit dhe energjetikës të të dyja vendeve. Ministri i transportit dhe infrastrukturës i qeverisë së Shqipërisë Edmond Hajinasto dhe ministri i punëve të brendshme të Serbisë Nebojša Stefanović kanë nënshkruar marrëveshjen për pranimin e ndërsjellë të lejeve për vozitje të dyja shteteve. Gjithashtu është theksuar nevoja për zbatimin në vepër të paraqitjes së përbashkët para fondeve evropiane që janë të ndërlidhura me projektet e përbashkëta, të cilat janë propozuar gjatë samitit të Berlinit në gusht të këtij viti, të organizuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kryeministri shqiptar Rama ka theksuar mundësinë e krijimit të një partneriteti ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë, gjë që do të dërgonte një porosi të rëndësishme për bashkëpunimin rajonal. Ndryshe, takimi sot me Rama Vučić e ka pasuar takimin e 10 nëntorit, kur kryeministri shqiptar pati vizituar Beogradin, ku postjerash pati deklaruar se pavarësia e Kosovës është një realitet i pamohueshëm. Kjo deklarat pati shkaktuar reagimin e Vučićit, i cili e ka konsideruar si provokim të rëndë. Në anën tjetër, në kuadër të samitit para takimit të kryeministrit serb Vučić me kryeministrin shqiptar Rama, kryeministri serb është takuar me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orbana, si dhe me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. Serbia ka arritur marrëveshje me Hungarinë për komunikacionin hekurudhor dhe për bashkëpunimin doganor. Kryeministri serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri hungarez Viktor Orbana në praninë e kryeministrit të Kinës Li Keqiang dhe kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski kanë përgëzuar vendimin për ndërtimin e një hekurudhe që do ta lidh Beogradin me Budapestin, duke theksuar se ky projekt i përbashkët i Kinës, Serbisë dhe Hungarisë do të jetë për të mirën e të gjitha vendeve të rajonit dhe Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Eksperti për integrime evropiane Bojan Maricic vlerëson se Maqedonia realisht ndodhet para humbjes së rekomandimit për nisjen e bisedimeve për pranim e bashkimin evropian. Por eksperti tjetër Bekim Kadriu konsideron se Maqedonia nuk rrezikohet nga humbja e rekomandimit. Këto komente u bën pas takimit të djeshëm të ministrave të Bashkimit Evropian në kuadër të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme, me që rast u miratuan konkluzionet për paketën e zgjerimit dhe stabilizim asociimit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia mbetet jashtë agjendës së samitit të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Në konkluzionet e miratuara që pritet të publikohen në samitin në 19 dhe 20 dhjetorit sa i përket Maqedonisë, ajo jo vetëm që nuk merr datën për nisjen e bisedimeve, por gjendet në pjesën e marrëveshjes për stabilizim dhe asocim dhe jo në atë të zgjerimit siç qëndronte një vit më parë. Përveç çështjes së pasgjidhur të emret si probleme kryesore, apostrofohen raportet me fqinjet para së gjithash me Bullgarinë. Shqetësime serioze janë theksuar edhe për ngjecjet në reforma të tjera. Politizimin e institucioneve shtetërore, mungesën e pavarësisë në gjyqësor, lirinë e medjave, mungesën e besimit mes bashkësive etnike e kështu me radhë. Këshilli thuhet se do t'i rikthehet Maqedonisë vitin e ardhshëm, por vetëm nëse do të ketë përparim në sferat e mësipërme. Drejtuesit e institucioneve, përveç deklaratave se në agjendën e tyre mbetet procesi eurointegrues i vendit, nuk merren seriozisht me këto vërejtje ashtu sikur edhe vitet e kaluara. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare ndërkohë japin alarmin e mundësisë së humbjes së rekomandimit nëse nuk ndërmerren masa konkrete për punëmbushjen e kërkesave të Brukselit.
Makedonia realnoje na ivica na guvenje na preporaka të tua se spomnu i vojzbeshtë të povtorua se.
Maqedonia realisht është në prag të humbjes së rekomandimit për nisjen e bisedimeve me BE-n. Kjo theksoi në raportin e progresit, ndërsa konfirmohet edhe në konkluzionet e samitit. Përveç e kontestit e emrit me Greqinë, tani institucionet përballen edhe me probleme tjera, që janë shëndruar si kriterje që kërkojnë zgjidhje, si korrupsioni, mungesa e dialogut politik, reformat në gjyqësi, e çështje tjera në të cilat nuk është shënuar asnjë rezultat konkret, thotë Bojan Maricic nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Ndërkohë Bekim Kadriu, lideri së drejtës ndërkombëtare, thotë se vendi jo vetëm që nuk ka shënuar përparim në këto sfera, por madje është shënuar kthim prapa në përmbushjen e agjendës evropiane. Ai megjithatë nuk pret që Maqedonia të humbë rekomandimin, pasi Bashkimi Evropian edhe më tej do të vazhdojë me presionet për realizimin e reformave.
Duke qarë dhe është konstatuar që Maqedonia në këtë periudhë nuk ka vazhduar në mënyrë efikase me reformat e saja në fusha përkatëse, përkundrazi është konstatuar se ka shkuar jembrapa ose ajo çka quhet regres. Për këtë arsye, natyrisht samiti i Unionit Evropian nuk jep asnjë shpresë për Republikën e Maqedonisë. Unë nuk mendoj që në samit do të vendoste që Maqedonia të merret statusi që ka momentalisht. Mendoj që ajo do lihet për ndonjë periudhë të ardhme eventualisht, dhe natyrisht shtetet anëtare të Unionit Evropian mendoj që do insistojnë që Maqedonia të vazhdojë me reformat e saj, me zgjidhjen e kontestit me Greqinë, problemet që ka me Bullgarinë.
Thot Bekim Kadriu. Nga ana tjetër, Bojan Maricic e njohë si çështjeve evropiane, si shqetësuese shedhe faktin se pushteti sipas tij përmes formave të ndryshme tenton që të minimizojë kritikat e BE-s në procesin e integrimit, dhe si pasoj, qytetarët mbeten të painformuar me problemet që realisht e përballet vendi.
Regjionet janë shumë informirani zonat ose kulturave u është të diskutojë za Maqedonia.
Qytetarët shumë pak janë të informuar për atë se çfarë po ndodh në BE apo se çfarë po diskutohet për Maqedoninë. Kjo ndodh për shkak se kështu dëshiron qeveria, e cila publikon vetëm sa ato informacione që asaj i konvenojnë, dhe rol në këtë kanë media që tashmë janë në shërbim të saj. Kur ka fjalë të mira për Maqedoninë ato publikohen, por kur ka kritika ato fshihen apo minimizohen. Kështu besoj se do të jetë edhe në të ardhmen, por mendoj se rol më aktiv në informimin e qytetarëve duhet të kenë faktorët e tjerë, si shoqëria civile e kështu me radhë. Pasi nëse vazhdohet me terrenin informativ, tek qytetarët mund të paraqiten frustracione për gjoja raport jo korrekt të BE-s ndaj Maqedonisë, thotë Bojan Maricic nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Pakistan sot kanë filluar 3 ditë zije për viktimat e sulmit të djeshëm të militantëve taliban në një shkollë në qytetin Peshawar. Nga sulmi janë vrarë 132 fëmijë dhe 9 antarë të personelit të shkollës. Ky masakër është dënuar pothuajse në gjithë botën. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Pakistani ka nisur 3 ditët e zis kombëtare për 132 fëmijë dhe 9 pjestar të stafit të një shkolle të vrarë nga talibanët. Në dhe për rreth qytetit veri perëndimor të Peshawarit, njerëzit janë mbledhur për rreth arkivoleve dhe vareve. Në përputhje me ligjet islamike, njerëzit kanë nisur t'i varrosin viktimat me njëherë. Korespondentët flasin për një atmosferë të frikshme. Të 141 njerëzit janë vrarë, kur militantët kanë sulmuar shkollën publike ushtarake në Peshawar më 16 dhjetor. Ushtria ka thënë se sulmi është kryer nga 7 persona të armatosur, që të gjithë të veshur me gjaketa bomba, që kanë shkuar nga klasën në klasë duke vrarë nxënës dhe mësimdhënës. Rrethimi i shkollës ku mësojnë djem dhe vajza me prapavi ushtarake dhe civile ka zgjatur 8 orë. Një total prej 125 njerëzish janë plagosur para se sulmuesit janë vrarë. Disa nxënës të plagosur mbetën në spitalin kryesor të Peshawarit. Një zëdhënës i talibanëve pakistanezi, i cili e ka identifikuar veten si Muhammed Khorasani, i ka telefonuar një korespondenti të radios Evropa e Lirë nga shërbimi i Pakistanit dhe ka marrë përgjegjësinë për sulmin, duke thënë se ai është hakmarrje për operacionet e ushtrisë pakistaneze në zonat fisnore veriperëndimore. Ushtria pakistaneze thotë se ka vrarë mbi 1100 militantë islamist në Waziristanin verior prej se ka nisur ofensivën në muajin qershor, duke përdorur sulmet ajrore, artilerin, mortajat dhe trupat toksore. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka udhëtuar drejt Peshawarit. Ai ka thënë se sulmi i talibanëve është tragjedi kombëtare e kryer nga egërsirat dhe është zotuar se do të vazhdojë luftën kundër terrorizmit. Kjo luftë do të vazhdojë derisa terrorizmi të çrrënjoset tërësisht nga vendi ynë, ka thënë Sharif. Ai po ashtu ka njoftuar për fundin e moratoriumit për dënimin me vdekje të rasteve për terrorizëm. Përgjigja e ushtrisë ndaj sulmit në Peshawar raportohet se ka filluar. Zëdhënës i ushtrisë Asim Baja ka shkruar në Twitter se 10 sulme ajrore janë kryer kundër militantëve në rajonin Kiber. Masakra në shkollën e Peshawarit ka nxitur reagimin nga e gjithë bota. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se ajo është një akt i tmerrit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se terroristët kanë treguar edhe njëherë ligësinë e tyre dhe ka përsëritur mbështetjen për përpjekjet e qeverisë së Pakistanit për të luftuar ekstremizmin dhe terrorizmin. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se është e tronditur me sulmin, i cili sipas saj tregon se sa i fort është kërcënimin nga talibanët dhe sa e brisht dhe e rrezikshme mbetet situata në rajon. Sulmi është kritikuar edhe nga talibanët në Afganistan. Në përputhje me zin kombëtare, ambasadat e Pakistanit në gjithë botën kanë ulur flamujt në gjysmë mështis dhe kanë hapur librat e ngushëllimeve.
Shtëpia e Bardhë thot se presidenti amerikan Barack Obama deri në fund të kësaj jave pritet ta nënshkruajë legjislacionin për implementimin e sanksioneve të reja kundër Rusisë lidhur me rolin e saj në Ukrainë. Ky zhvillim po bëhet derisa mbrëmë në Londër sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se sanksionet perëndimore nuk kanë për qëllim dëmtimin e popullit rus. Por ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov derisa ka pranuar se sanksionet të shkaktojnë dhëmbje, konsideron se Rusia nga kjo situatë do të dalë më e fortë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Të dy dhomat e Kongresit Amerikan e kanë miratuar legjislacionin me të cilin autorizohen sanksionet të reja kundër industrisë së mbrojtjes dhe të energjisë së Rusisë, përfshirë kompaninë eksportuese Rosobor Export dhe investitorët në projektet e saj të teknikës së lartë për naftë. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, Josh Ernest, duke folur para gazetarve në Washington, theksoi se presidenti Obama këtë legjislacion do ta nënshkruaj deri në fund të javës. Më tutje ai tha:
President does intend to sign the piece of legislation that was passed by Congress.
Presidenti synon ta nënshkruaj pjesën e legjislacionit që ka kaluar në Kongres, por ne kemi disa shqetësime për këtë legjislacion, pasi derisa e ruan në fleksibilitetin, ai dërgon mesazh konfuz tek aleatët. Me që e përfshin edhe një terminologji të sankcioneve, e cila nuk reflekton me konsultimet që po zhvillohen, tha Josh Ernest. Ky zhvillim po ndodh në periudhën kur sekretari amerikan i shtetit John Kerry në Londër tha se Rusia ka bërë lëvizje konstruktive gjatë ditëve të fundit ndaj konfliktit në Ukrainë.
The purpose of the European US et al effort with respect to sanctions was to make it clear to Russia, to President Putin.
Sa u përket sankcioneve, qëllimi i përpjekjeve të evropianëve, amerikanëve dhe të tjerëve ishte që ta bëjnë të qartë për Rusinë, për presidentin Putin, se ka çmime që u bashkohen aneksimit të një anshëm të Krimes dhe vazhdimit për mbështetjen e separatistëve brenda Ukrainës dhe për shkeljen e integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës. Sankcionet janë ndërmarrë për këtë, tha John Kerry, dhe ka shtuar se perëndimi nuk ka për qëllim ta dëmtojë popullin e Rusisë. Më tutje, ai është shprehur se sanksionet perëndimore mund të tërhiqen brenda javëve ose ditëve, varësisht se çfarë zgjidhjesh merr presidenti Putin. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se Washingtoni po e ndjek rënjën e vlerës së rublës ruse, që sipas tij po ndodh për shkak të sanksioneve perëndimore kundër Rusisë dhe për shkak të rënjes së çmimeve të naftës. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se ka arsye shumë më serioze për të menduar se sanksionet perëndimore kanë për qëllim ndryshimin e regjimit në Moskë. Ai ka theksuar se sanksionet shkaktojnë dhëmbje dhe se Moska nuk ka kurfar kënaqësie nga ato. Por më tutje zoti Lavrov është shprehur:
I can assure you that Russia would not only survive but would come out stronger out of this.
Mund t'ju siguroj se Rusia jo vetëm që do të mbijetojë, por nga kjo do të dalë më e fortë. Ne kemi qenë në situata shumë të keqia në historinë tonë dhe çdo herë nga këto vështërsi ne kemi dalur më të fortë, i tha zoti Lavrov televizionit France 24. Më tutje Lavrov tha se është optimist i kujdesshëm për gjasët për paqen në Ukrainë, por siç ka transmetuar agjencia ruse e lajmeve Interfax, ai një herë ka theksuar se derisa Moska është në favor të asaj që Ukraina ta ruaj integritetin e saj territorial, tash Kijevi duhet ta pranoj Krimen si pjesë e Rusisë. Por gjatë vizitës në Bruksel për takime me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, kryeministri i Ukrainës Arseniu Yatsenyuk tha se Krimea është pjesë e Ukrainës dhe ka shprehur shqetësime se Rusia mund të vendosë armatim atomik në këtë gadishull. Radhë u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën themelore në Mitrovicë, nesër fillon procesi gjyqësor kundër liderit të iniciativës qytetare Serbia Drejtësia Demokracia, Oliver Ivanović, dhe i katër të akuzuarve të tjerë për krime lufte kanë njoftuar misioni Bashkimit Evropian Eulex në faqen e tij në internet. Ivanović është arrestuar më 27 janar, i akuzuar për krime lufte të kryera në vitin 1999 dhe për vrasje të rënd në vitin 2000. Përveç që zotit Ivanović, katër të akuzuarit e tjerë në këtë rast janë Dragoljub Delibašić, Ilija dhe Nebojša Vujačić dhe Aleksandar Lazović. Kina thot se do të shtojë investimet e saj në Evropë duke krijuar një fond të ri prej 3 miliardë dollarësh për fokusim në vendet e Evropës qendrore dhe lindore, me çrast të synohet forcimi pranisë së saj në rajon. Këtë njoftim e ka bërë mbrëmë në Beograd kryeministri kinez Li Keqiang në samitin me 16 liderët e shteteve nga Evropa lindore dhe qendrore. Kryeministri Li shoqërohet nga 200 udhëheqës të kompanive kineze. Gjatë të qëndrimit të tij 3 ditësh në Beograd, ai nesër do ta përurojë një urë mbi lumin e Danub, që është ndërtuar nga kompanitë kineze dhe ka kushtuar 170 milion euro. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë thënë se Turqia është partner kyç i bllokut, por kanë tërhequr vërejtjen se afrimi i saj me BE-n do të varet nga respektimi sundimit të ligjit dhe i të drejtave themelore. Para 3 ditësh policia turke i ka bastisur disa media duke thënë se kanë lidhje të afërta me partitë opozitare dhe i ka arrestuar më tepër se 20 vet. Ministrat e BE-s kanë thënë se përmes një deklarate të përbashkët se aksionet e autoriteteve turke krijojnë dyshim për respektimin e lirisë së mediave. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha se Ankaraja nuk mund të pranojë një kritikë të tillë të rëndë kundër Turqisë. Edhe Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje autoriteteve turke që të sigurojnë se veprimet e tyre nuk shkelin lirinë e medjave dhe vlerat e tjera demokratike. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është takuar mbrëmë në Londër me krye negociatorin palestinez në bisedimet me Izraelin Saeb Erekat. Pas e takimit të tyre, një zyrtar i lartë palestinez e ka cituar Kerin që ka thënë se Washingtoni do të vendosë veto në propozim rezolutën palestineze në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila i bën thirrje Izraelit që të largohet brenda 2 vitesh nga territoret e okupuara. Një tjetër propozim rezolute hartuar nga Franca parasheh afat 2 vjeçar për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare të paqes, por nuk përmend tërheqjen e Izraelit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se nuk do të lejojë që të tjerët të diktojnë kushtet e negociatave që mund të rrezikojnë sigurinë e Izraelit. Disa sulmuesë vetvrasës kanë depërtuar në një bankë në provincën jugore Helmand në Afganistan dhe i kanë vrarë 10 vetë, përfshirë 3 policë. Punonjësit shëndetësor thanë se nga sulmi sotëm janë plagosur 15 vetë. Autoritetet thanë se sulmi filloi kur një sulmues vetvrasës e aktivizoi eksplozivin në degën e bankës së Kabulit në Lashkargah, që është kryeqytet i provincës Helmand. Policia tha se supaku 3 sulmues të tjerë taliban me jelek vetvrasës se depërtuan në ndërtesë pas shpërthimit fillestar. Pas përleshjes së armatosur me forcat e sigurisë afgane, që zgjatën disa orë, militantët janë vrarë. Një hetim publik në Britani i ka hedhur poshtë akuzat se ushtarët britanik i kanë vrarë të burgosurit irakian, i kanë torturuar ose i kanë abuzuar të tjerët pas një betaje në pjesën jugore të Irakut në vitin 2004. Hetimi që ka përfunduar sot ka konkluduar se akuzat ishin të pabaza. Hetimi 5-vjeçar i udhëhequr nga Thane Forbes i ka shqyrtuar akuzat e ngritura nga qytetarët irakian. Ai tha se pjesa më e madhe e pretendimeve kundër ushtrisë britanike ishin tërësisht të pavlera dhe të paarsyeshme. Shumë prej këtyre akuzave ishin të pabazë dhe ishin produkti gënjeshtrave të qëllimshme nga ana atyre që i bën ato, tha Forbes. Dëshmitarët irakian kishin pretenduar se ushtarët irakian i kanë vrarë 20 vet në kampin ushtarak Abu Naji në maj të vitit 2004 dhe ndaraz i kanë keq trajtuar 9 të burgosur. Trupat britanike kanë thënë se këta persona ishin vrarë në luftë dhe kanë hedhur poshtë keq trajtimin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.